il lui est reproché d'avoir harcelé sexuellement 3 arbitres.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Koye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences. Ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa. Toyo kaboni boni bavande ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya bato ya Juka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na miso eloko alibose esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oye esengaka apa kola. Bon, et puis kozala propre que comme on a dermatologue que le carabouidon ça fait un peu ça a moins peine mon robot tu n'as pas ok mon ko ça ou lui qui m'a foutu na au sommet na savon tout rabandi quoi appliquer en haut après un moment où c'est comme ça en haut comme d'habitude.
Bon, pour la voir soin à l'opposé on en a eu régulièrement la scola en zoto on a utilisé la savon peine à ma foutu on a salé là pendant un temps. Malheureusement, je suis un dermatologue, un médecin pour que je puisse utiliser. Je suis un dermatologue qui a été utilisé. Je suis un
dermatologue qui a été utilisé. Je suis un dermatologue qui a été utilisé. Je suis un dermatologue qui a été utilisé.
Je suis un peu plus de temps. Pour la entretenir Fonanga, il faudrait déjà que ça batte que avant entretenir Fona, vous voyez d'abord aux anatiques qui a fonini. Yango ba conseiller Kamingo qui n'est pas dermatologue, voyez bisa réellement aux anatiques qui a fonini. Le Konanga na yebi déjà type ya Fonanga na zona pour moko sèche. Raison pour laquelle na lingara mingi mingi te ko exposer yango na soleil to ko pakola mafuta ce qui moyeza makasi. Donc na pakola mingi mingi mafuta na nga na butu pour permettre que Fonanga ezala un peu douce. Voilà, et ça l'a pété, donc on a bien amitié. Et puis de deux, na salle la kamingi citron, topé orange. Citron, pourquoi? Citron, na salle la kamingi, pour que permettre de graisser et l'onginanga, donc l'ongulamo ba bouton, ba graisse. Et puis orange, et permettre que ponanga et koma pété les soupes, donc, et démaquiller et l'onginanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.